17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Konačno, tri tačke. Epilog. Dve tačke. Bez trunke inspiracije. Prelistavanje Bedekera. U ovom slučaju usmenog Bedekera. Beograd. Strana broj 1. Prelistavanje pojedinih tačaka Beograda. Ne bez značaja, koje su nastale na bedemu austrijske tvrđave, od Kalemegdanske tvrđave preko Kosančićevog, Topličinog i Obilićevog venca. Tri tačke. Početna strana. Povlak. Rende aljkavosti. Povlak. Otvorena zagrada. Ignoranstvo. Zatvorena zagrada. Povlak. Naravno, kao i obično, konačnu odluku imaju neuki. Uvod, dve tačke, slagalica punktova, otvorena zagrada, strana reč, zatvorena zagrada, tri tačke. Govor, Svetlana Starec, arhitekt, Milica Petrović, novinar, Oliver Tomić, istoričar umetnosti, Natalija Cerović, viši kustos paviljona Cvijeta Zuzorić.
Ožiljci svedoče o istoriji Beograda, ali i sam Beograd je svedok vekova. Reč svedok na grčkom kaže se martiros. Odatle je izvedena reč martir, odnosno mučenik, pa Beograd ispada i mučenički grad, što nije teško dokazati. U njemu su stradali mnogi mučenici, obeleženi njegovu istoriju, a jedan od najvećih svakako je bio đakon Avakum. Martiros, svedok, ispovednik. U smislu da nije želeo da se odrekne hrišćanstva. To je bio razlog njegovog mučeništva, njegovog stradanja, posle Hadži Prodanove bune. Ovde je decembra 1114. godine on pogubljen i nabijen na kolac. Imao je samo tu povlasticu da prvo bude ubijen, a onda na kolac nabijen. Da li je njegov spomenik ukras ili još jedan od ožiljaka Beograda u smislu jedne vrste nesporazuma? Jer kogod je otišao u Dubrovnik zna da ga ispred svake kapije, odnosno iznad nje, blagosilja, pozdravlja, dočekuje Sveti Vlaho. A o đakonu Avakumu u Beogradu, na Kalemegdanu, gde je tako mučenički postradao za Hrista i za svoj narod, nema nikakvog drugog svedočanstva do ove kocke koja kratko beleži njegovo žitije. I do krsta za koji je on umro, a koji je ovde na ovoj kocki položena na pleća.
Cvijeta Zuzorić je bila renesansna i umetnica
i mecena i žena koja je plenila i svojom lepotom, tako da je rođena 1552. godine u Dubrovniku, udala se u Anconi i njen muž je došao za došao je u Dubrovnik kao konzul Firentijske države i onda je ona u svom salonu u Dubrovniku primala i pravila prijeme za najpoznatije umetnike, pesnike, slikare od tog doba, tako da je čuveni Torquato Tasso posvetio sonete, a i poznati dubrovački pesnici su joj i opevali njenu lepotu. Kažu da je i sama pisala stihove, ali nije sačuvano ništa, tako da o tome pouzdano ne znamo ništa. Ona potiče iz trgovačke porodice, čiji su preci, po nekim podacima, došli iz Prokuplja. Tako da je ona neka veza, njen život je praktično bio vezan za Dubrovnik i za Italiju. Znamo da je ona pomagala mnoge umetnike u onog vreme, posebno slikare koji su se školovali u Veneciji, i materijalno i na neki način je na taj način je bila i mecena. 1922. godine Branislav Nušić, kada se vratio
umire u Anconi.
U Anconi, da, 1648. godine, tako da je imala dugi vek, skoro 100 godina. Njen život je bio inspiracija za Branislava Nušića, koji je 1922. godine, pošto je bio poslanjen za ministra za prosvetu i naučna dela, koji je pozvao tada beogradske poznate gospođe i naravno umetnike i gospodu da se osnuje društvo prijatelja Cvijeta Zuzorić sa ciljem da se širi ljubav prema umetnosti, ali i da se stvaraju uslovi za njen razvitak. Tako da je 1928. godine podignut i počeo sa radom negde krajem decembra paviljon Cvijeta Zuzorić. I naravno grad je pokrivao sredstva za zaposlene, za programe, da bi se opet došlo do promene i 86. je opet dato na upravljanje Udruženju likovnih umetnika, koje, ali nisu preneta sredstva za održavanje. Tako da se sad nalazimo u zgradi koja nema grejanja, nema ventilaciju, ona ima najlepši prostor i jedini pravljen za tu priliku. Tako da, eto, prosto sama zgrada čeka neko bolje vreme što se tiče samog održavanja.
Od najstarijih vremena Beogradom, nekad Singidunumom, vladale su vertikale. Te vertikale podizane i rušene smenjivale su zapravo jedne druge. U početku to su bile vertikale od dima. Dima sa paganskih žrtvenika. Onda je došlo hrišćanstvo, od 392. paganske obrede bili su zabranjeni i vremenom zvonici su postali te vertikale. Zvonici crkava, građeni još od 5. veka, nazvani kampanili po Kampaniji iz Italije, gde je, zahvaljujući Pavlinu iz Nole, prvi put stvorena i realizovana misao da se zvonima vernici pozivaju na službu. No, ta zvona bila su zabranjena u Otomanskoj imperiji. Crkve su u gradovima često pretvarane u džamije. Tako da se pojavila treća serija vertikala, to su bili minareti. Minareti koji su takođe vremenom nestali. Umeđu vremenu, 1740. godine, u toku jedne kratke austrijske vladavine nad Beogradom, još jedna se vertikala uzdigla nad ovim gradom, bila je to Sahat Kula, dovršena mnogo kasnije po Turcima, ali po projektu Andre Kornara, Venecijanca, po kome su Austrijanci i započeli. Konačno, te vertikale dobile su svoju krunu ili završnu reč u pobedniku. 1928. godine Kalemegdan, odnosno Beograd, dobio je svoju prepoznatljivu vertikalu u vidu pobednika skulpture Ivana Meštrovića. Našla se ona tu gotovo slučajno, predviđena za terazijski plato. Tamo nije postavljena zbog skandala koji je izazivala sama pomisao da će beogradske dame i njihove ćerke udavače posmatrati nagog muškarca dok piju čaj ili kafu u bašti hotela Moskva. I tako je nešto što je završilo na nepredviđenom mestu postalo simbol jednog grada, baš kao što je svojevremeno Eiffelova kula, efemerno zdanje, postala neodvojivi deo, pa i simbol grada Pariza, uprkos protivljenju brojnih intelektualaca. Poznate da su neki čak išli Parizom tako da je nikada ne vide. To je u stvari bio i prvi put da je Ivan Meštrović ukrasio Beograd, premda je i tada pobednik postavljen tako blizu ivice da svojim izgledom ne skandalizuje. Ali bio je okrenut ka zapadu, posvećen prethodnoj pobedi, odnosno otporu prema zapadnom zavojevaču, a da to niko nije znao, najavljivao buduće nasrte sa iste te strane sveta.
Da, da, romantična ulica za zaljubljene parove uveče. Šta ćete lepša šetnja do Kalemegdana preko Kosančićevog venca? To je činilo potez. Jeste, govorila sam o tome da je Kosančićev venac nastao na bedemu austrijske tvrđave koji je ovuda prolazio i to je deo prve urbanizacije tog Beograda posle turskog vremena.
Ta urbanizacija je napravljena u drugoj polovini po planovima prvog srpskog urbaniste Emilijana Josimovića, u drugoj polovini 19. veka je napravljena. I to su bili ti Kosančićev venac, ove ulice koje se ovako produžavaju, to su bile široke ulice za to doba. Kosančićev venac, Topličin venac, Obilićev venac.
Zato se i vidi da je na bedemu sa ovim karakterističnom trasom na lakat, pa onda zatim dalje prema Topličinom vencu, Obilićevom vencu, to je ceo taj potez koji je nastao. Pa onda sam već spomenula da je ovde bila vajarski odsek, montažna baraka, jedna gde je sada gde je biblioteka. To je bilo ravan prostor, tu je bila jedna montažna baraka. Tu su radili učenici, studenti ovog vajarskog odseka. To je stalno bilo otvoreno i mi smo gledali kako oni tešu i klešu. Sedeli smo tu, oni su imali ogromne kamene blokove ispred radionice. I to je bio živ prostor, nije bilo nešto sređeno posebno, ali nekako sigurno je bilo mnogo, mnogo bolje nego danas. A da ne zaboravim ove divne lipe koje su ovde. Kad dođe juni mesec, to je slast jedna, to miriši, to svi otvaraju prozore. A ja kad sam bila mala, onda smo išli da beremo lipu ovde za čaj. A šta ćete sada danas s ovim automobilima?
Da, bila je isto mala pravoslavna crkva i to je znači da se kaže da je ovaj deo grada bio onaj srpski deo Beograd, srpski deo grada, srpski Beograd, dok je na Dunavskoj strani bio turski Beograd. I tu su sada, nije sad kad idemo Kosančićevim vencem dalje, nailazimo na jako značajne institucije. Tu je zgrada Bogoslovije, tu je zgrada Patrijaršije, tu je zgrada Saborne crkve. Pa onda posle toga tu je Francuska ambasada, osnovna škola Kralj Petar, koja je bila u samu Sabornu crkvu napravljena. Mnogi delovi grada su zapušteni, a onda dođu neki momenti pa se to obnovi, nađu se neka sredstva i valjda će se i za Kosančićev venac naći sredstva da se obnove. Ako ništa drugo, mislim, najvažnije je obnoviti fasade, zgrade i onda će već to sve drugčije da izglede. I ovaj prostor eventualno ozeleniti i to bi bilo sasvim dovoljno za početak. Pa bio bi lep parkić, a onda bi, znate šta, onda bi ljudi počeli spontano sve više i više da dolaze.
Kada sam istraživala ovu zgradu, u njoj su živjeli ljudi koji su se još uvijek sećali prve vlasnice, gospođe Ane, koja je tu živjela u vreme bombardovanja. U vreme šestoaprilskog bombardovanja i pričala im je da je sa svojim suprugom kofama vode gasila vatru na mestu gde je nekada bila Narodna biblioteka, jer su knjige i svi spisi koji su tu bili danima goreli. Ovo je kuća po kojoj je cijela ulica i cijela ambientalna celina dobila naziv Kostančićev venac. To je inače kuća Trajkovića, koja je negde krajem 19. veka, 1895. godine, dobila i bistu Kostančić Ivana, kosovskog junaka, koji je zajedno sa svojim pobratimima Obilićem i Toplicom poginuo i iz tog razloga su njih trojica i dobila vence jedan do drugog u ovom delu grada. Bistu je inače postavio prvi vajar obnovljene Srbije, Petar Ubavkić, a bista je stajala na tom mestu sve do pre nekih 5 godina, kada su huligani odlučili da je tu više nije mesto i sada je porodica koja živi u ovoj kući čuva u svom podrumu, čekajući da se usklade dozvole na gradskom i opštinskom nivou, odnosno da dobiju dozvolu za renoviranje kuće u kojoj žive već 4 generacije njihovih predaka. Od 6. aprila 1941. godine na ovom mestu se više ne nalazi Narodna biblioteka Srbije. Naime, tog dana u bombardovanju nestalo je oko 300.000 knjiga, 1.500 srednjovekovnih rukopisa, mnoštvo gravira, slika, mapa, kompletne biblioteke Vuka Karadžića, Đure Daničića, Dositeja Obradovića i Lukijana Mušickog. U arhivu te biblioteke nalazile su se neprocenjive knjige i spisi koji nisu bili proučeni i u tome je možda najveća tragedija što je nestalo blago koje bibliotekari i drugi stručnjaci nikada nisu imali prilike da prouče. Međutim, ono što služi kao opomena ili kao ožiljak za ovaj grad jeste da su 3 dana pre bombardovanja sve knjige i najdragoceniji deo spisa i deo biblioteke bili spakovani u limene sanduke i spremni za selidbu. Jer se znalo da je postojalo naređenje koje je kasnije posvedočio i general Ler koji je bio zadužen za bombardovanje, a to je da se, citiram, moraju najpre bombardovati mesta kulture i vere kako Srbi ne bi imali oko čega da se okupljaju. Tako da je u tom 6. aprilskom bombardovanju zaista to i učinjeno. Međutim, kamioni koji su trebali da odvezu te sanduke koji su bili napunjeni neprocenljivim blagom su zakasnili. I to kašnjenje je jako skupo koštalo srpsku kulturu, jer je sve to nestalo u plamenu koji je nekoliko dana tinjao na ovom mestu. Međutim, kada su stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture došli na ovaj lokalitet, ustanovili su da su postojali tragovi, crni tragovi na podu koji su označavali sanduke od lima koji su evidentno bili izloženi vatri, ali trag je postojao koji je bio veoma dugačak, što znači da su ti limeni sanduci vučeni i izvučeni iz ovih ruševina. U razgovorima sa stanovnicima Kostančićevog venca, kada god smo pominjali taj deo, oni su tvrdili da su neki Nemci pod okriljem noći odneli te sanduke sa knjigama, da to nisu bili Srbi. Jako je zanimljivo da je, od kada je osnovana biblioteka kao prva institucija kulture, po ukazu kneza Miloša, ona čuvala sve knjige koje su izdate u Srbiji, jer su po tom ukazu svi štampari, odnosno svi izdavači u Srbiji, bili dužni da po jedan primjerak publikacije dostave ovoj instituciji. Isto to su radile i mnoge institucije kulture u okolnim državama. Tako da ta tragedija koja je jako velika za srpski narod je velika i za književnost i uopšte umetnost i okolnih zemalja koje su Srpskoj narodnoj biblioteci slale primerke svojih publikacija.
Ovo je parkić, tako smo ga mi zvali, parkić na Topličinom vencu i nalazi se, već smo govorili o ovoj trasi koja je nastala na bedemu austrijske tvrđave od Kostančićevog venca preko Topličinog venca i dalje u nastavku ovog parkića je Obilićev venac, koji onda od Obilićev venca koji ide sve dalje tamo do Stambol, nekadašnje Stambol kapije, do Trga Republike i na toj trasi su se nalazila dva proširenja ulaska u grad. Jedan od njih je bio i ovaj, pa su Emilijan Josimović, urbanista srpski, koji je napravio ovu trasu, on je rešio da tu napravi takozvana proširenja sadove, zelene površine i tako je nastao ovaj parkić ovde na Topličinom vencu, kao i onaj tamo kod doma Jugoslovenske narodne armije. E sad, ovaj parkić jeste okružen je sa jako lepim zdanjima u jako jednom lepom ambijentu, celo ovo proširenje. Pozadje vidite zgradu Prizada, jedno od isto izuzetnih dela beogradske moderne arhitekture, arhitekte Bogdana Nestorovića. nastala krajem 30. godina. Tu je kafana Proleće i to je isto jedno kultno mesto, pa je onda kafana kod Pevca isto. To su sve poznata neka stara beogradska mesta.
Pa je pre rata bio Jockey klub.
Jockey klub, naravno. Tu je sada i muzej primenjene umetnosti u ovoj zgradi ovde. Uopšte jedan izuzetno lep ambijent. A zašto smo došli ožiljak? Zato što vidite u kakvom stanju se nalazi ovaj parkić. To je potpuno, on je izgubio sve atribute jedne lepe zelene površine gradske. To je sve ogoljeno, zapušteno, izbetonirano ogromnom količinom betona, trave, najmanje zasut je grizlom. Uveče tu je, mladi ljudi tu dolaze, kupuju piće po okolnim prodavnicama i dolaze tu da piju, da bacaju opuške, droga i sve drugo što nije dobro. to je, pa ne znam kome se dopada ta skulptura, jako banalno deluje, mislim. Ima i mnogo boljih rešenja sigurno za takve prostore. Pre svega potrebno je da se tu vrati gradsko zelenilo. Ovo sada kako je, ovo nije ništa, ne liči na park. Pa da se ozeleni, da se napravi mnogo to pitomije, kulturnije. Uvijek su mi u glavi slični takvi prostori u velikim, lepim gradovima. Koliko su to interesantna mesta za ljude da dođu, da sednu, da uživaju u jednoj gradskoj oazi među cveće, među pticama. Ovo je ništa, jedno prolazna, jedna nedefinisana površina. Dosta.
I ja sam rođena blizu te Varoš kapije, tu mi je radila i majka u maloj ambulanti na Topličinom vencu. Puno godina, 40 skoro, a tu smo i živeli. Pa su i onda pacijenti bili komšije i tu je bilo raznih priča i raznog zanimljivog sveta. Tu je recimo stanovao preko puta hotela Palace arhitekta Saša Deroko i njegova žena Ivanka. Oni su bili fenomenalan jedan par koji je bio valjda više 60 godina u braku, bili su već u dubokoj starosti, a imali su još strasti da se posvađaju na razne teme. Oni su skupljali društvo sredom i subotom i tu je dolazio isto razan zanimljiv svet. Tu su se vodile razne političke i svakakve diskusije i bila sam jedan put prisutna kad je besneo Saša na arhitekte što su ružne kuće, na profesore što ne pišu knjige, na opšte sivilo, na sve to. U jednom momentu ona kaže, dobro Saša, stalno govoriš neke ružne stvari, ajde kaži nešto lepo za promenu. A on se okrene i kaže, evo ti. Tako da su oni stvarno bili jedan poseban par. Isto je neko jedan put rekao, pa dobro sad ta zgrada nije baš možda najlepša, ta nova sazidana, ali navići ćemo se na to. A onda je Saša Deroko pobesnio, rekao, pa da, to je i najstrašnije, navići ćemo se na tu ružnu arhitekturu. Iako nije on bio, čini mi se, čovjek koji je bio protiv promjena, ali nije bio ni za ove kakve, možemo da sve vidimo i dan danas, svakoga dana. Evo ovde u parkiću, na primjer na ćošku, je bila jedna mala benzinska pumpa, simpatično ćoše, onako ne bi se postidelo ni da je negde u Parizu. I jednog jutra su došli bageri, srušili je, onda je bilo objašnjenje da ne može tu da bude pumpa jer je to kao nebezbedno i ne znam šta. Ali me prosto je nekako tužno da takve stvari nestaju, da se niko nije setio da od toga napravi nešto drugo, makar kiosk, makar javni WC za ovu mladež, ove klince koji noću ovde sede i piju pivo. Mislim da je to možda bilo bolje. Tako da ovaj parkić u kome sam odrasla više uopšte ne liči na taj parkić. Ne mogu da kažem da je to baš neka možda velika šteta, ali možda i jeste.
Mislim da je najvažnije da su nestale neke vrlo važni neki punktovi koji su bili karakteristični za ovu ulicu. To je, pre sve da počnemo od zgrade Albanije gde je bila jugoslovenska knjiga, koja je postala parfimerija, a sada su patike neke.
Posle su bile patike.
Adidas, da.
Sada je Max Mars.
Max Mars. Posle jugoslovenske knjige koja je tako iznenada nestala, nismo mogli da se osvestimo od toga, odjednom su došla parfimerija, pa Adidas, patike, pa Max Mara i uopšte sve te belosvetske firme koje našu nekadašnju Knez Mihajlovu, koja je imala od delikatesne radnje do koje su se ekskluzivni štofovi prodavali, Šumadije gde je sav materijal, papir mogo da se... Narodna radinost isto tako, to su sve bile tako prepoznatljive radnje da ne zaboravimo zgradu Mitića, Mitić 1, Mitić 2, je li tako? Dve zgrade koje su stalno u zadnje vreme menjale namene i nikad definisane, nikad nije jasno šta će se u njima dalje događati.
Sada Avetinjski izgledaju, nema ništa.
Sada je to sve prazno, napušteno Avetinjski, a kažem, preovladale su ove razne majice, kako se to... roba te široke potrošnje, a ono što je karakteristično za Beograd bilo, to je nestalo iz Knez Mihajlove ulice. Da, kafane, isto Grčka kraljica koja je zatvorena, nema ništa od toga više. I kafane su, jeste. I kafane su nestale isto tako. A onda možemo da se osvrnemo, za mene lično, i sve ovo što je napravljeno kao uređenje Knez Mihajlove ulice. Kad pogledate ove fasade, koje su odraz jedne građanske ideje, građanske snage toga društva koje je napravilo divne fasade koje mogu da stoje u bilo kom evropskom gradu. I sada ovaj banalni urbani mobilijar, kako se zove, koji možete da vidite u bilo kom evropskom gradu, malom, velikom i kao ideja prevaziđeno danas. Nestali su autentična slika Knez Mihajlove koju vidite na istorijskim fotografijama sa tim plitkim trotuarima, sa tim ravnim perdetima koje su bile perde, su ove nasrešnice koje su... Sad u zadnje vreme su to raznorazne izmišljene neke nove forme i tako dalje. Ta istorijska slika i ono što je stvarno bila Knez Mihajlova, to je nestalo. Došli su ovi kandelabri koji ne možemo da protumačimo, ne može čovjek da protumači ko odakle potiču, kakva je njihova forma, ona je potpuno izmišljena. Niti su savremeni, moderne forme, dizajn novi, niti su autentični kandelabri koji su nekad iz tog vremena postavljeni.
Govorili su dve tačke. Svetlana Starec, arhitekt. Milica Petrović, novina. Oliver Tomić, istoričar umetnosti. Natalija Cerović, viši kustos paviljona Cvijeta Zuzarić. Emisiju radio Bojan Lazo.